Majstrovstvá Európy v parastrelbe v Chorvátsku sa pred pár dňami skončili a naša výprava odtiaľ priniesla 7 cenných kovov. A mne je o to veľkou cťou privítať v našom štúdiu oboch medailistov práve z tohto šampionátu. A začneme teda, je tu s nami Veronika Vadovičová a spolu s ňou aj Radoslav Malenovský. Vítajte u nás.
Ďakujeme.
Ďakujeme za pozvanie.
Olympijský podcast vám prinášajú exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru Typos, generálny partner 4F, hlavný partner Allianz, partner Strabag a exkluzívny automobilový partner Euromotor.
Ja začnem takú prekvapivou otázku, keď som si pozeral fotky z toho šampionátu. Čo to bolo za maskota? Ste to dokázali identifikovať, čo to je?
My sme toto tam, to isté sme riešili a bolo tam, padali tam bobry a všeličo, zistili sme, že to je kuna.
Ja okay. Som medveď.
Ale vyzeralo to dosť desivo.
Kuna.
To kuna. A ja som celú dobu, jak sme mali nejaké medailové ceremoniály, tak mňa zaujímalo, že či je v tom smrada, jak dlho...
to musí byť.
Že ako dlho to majú, lebo oni to používajú častejšie. A tak som si hovoril, že kto vie, koľko ľudí už v tom bolo navlečených v lete, v zime. Tak kuna je to.
No, ale ako som si všimla potom, bola v tom taká mladá dievča a tá si to veľmi užívala. A ako maskot bola úplne, že number one, lebo ona, čo tam, ona robila všetko to, čo sa nerobí normálne. Chodila za ľuďmi, otravovala, robila kadejaké srandičky. Bolo vyhodnotenie, ona si tam len tak prišla, vtedy, keď idú kamery, ona tam prišla, alebo cez kameru zavadzala im a tak. Takže bola veľmi taká zábavná, bezprostredná, úplne plnila svoju úlohu na 100%.
Poďme k tej športovej stránke. A z tej športovej stránky tam bolo pre vás asi zaujímavé, čo aj ste hovorili v rozhovoru, že tam bola veľká zima. Že ste si tam dávali niekoľko párov oblečenia a podobne.
No, ja si myslím, že Veronika v tomto je odolnejšia ako ja. Ja som zmrzlinár. Ja hovorím o sebe, že ja som jašterica. Ja sa najradšej vyhrievam na slnku. Takže ja teraz priznám jednu vec. Dúfam, že to nikto nikde v zahraničí neuvidí. A ja som jednu disciplínu mierne podvádzal kvôli tej zime. Som bol tak naobliekaný, že nám merajú prekrytie na kabátoch gombíky. A bežne máme jedno a to isté oblečenie. Ale ja si hovorím, že nebudem riskovať, že polovicu súťaže potom skončím nejaký prechladnutý alebo niečo. Tak ja som normálne jednu kvalifikáciu, mal jednu vrstvu oblečenia na sebe navyše a neviem, či by som prešiel s tými gombíkmi. A keď som na tréningu si robil polhovorí mocovi, že ja sa cítim, jak vo zveracie kazajke proste, že zle to je celé, že mi to nesedí a tak. Našťastie sa to po chvíle všetko zohrialo, sa mi to uvoľnilo a už to bolo OK, ale prešiel by som, ale bolo to tak, bolo to na hrane kvôli tej zime. No.
A prečo to merajú?
Ja si myslím, že je za tým nejaké snaženie sa o to, že aby sme neboli veľmi zopnutí tými kabátmi, že aby sme nemali nejakú veľkú oporu. Uh-huh. Ja tvrdím opak, podľa mňa, keď je to trošku voľnejšie, vtedy sa mne strieľa určite lepšie. A naopak, keď je to veľmi nátesno, tak sa tam veľmi mne, aspoň teda prenáša tep srdca a to strieľanie potom náročnejšie. Takže možno som nie úplne v jednej disciplíne, bol na hrane s pravidlami, ale...
To sa vysleba na území Slovenskej republiky, to je v pohode.
Ťažko sa mi strieľalo, lebo ja to nemám rád, ale proste vtedy som si chránil zdravie.
A čo, prišli za tebou, že vyzlaš sa? Nie, daj to dole?
Môžu ma spraviť po súťaži a čeknú to, že či to je OK, alebo to nie je OK. A mal som tam nejakú rezervu, tak myslím si, že by to bolo OK. Ale naozaj, ja som bol naobliekaný, ako keby som išiel na svach, nie na strelnicu, tak ja som si ešte aj čapicu kúpil. Deň predtým si robili zo mňa srandu. Že
a fotky.
A fotky.
Potom strihneme toto.
No, tak ja som bol naobliekaný veľmi. Ja som mal dvoje ponožky, ja som mal dve termopradle, hovorím ako lyžiar, ja som mohol ísť na svach lyžiar.
Stáva sa vám to často, takéto podmienky, alebo toto bolo niečo výnimočné?
To bolo výnimočné. Skôr je to naopak, že sa chladíme a nosíme si ľad a rôzne chladiace oblečenia a utieraky na kolena mokré. A toto bola výnimočná situácia. A ráno sme išli na tréning a bolo 10 stupňov. Ono niekedy 10 stupňov, keď svieti slnko, vie byť príjemných, ale keď je zamračené, vysoká vlhkosť, tak je zimno, tak je celkom chladno. A tým, že my tam sedíme hodinu a viac na jednom mieste staticky, tak tá zima ide úplne pod kožu.
Poďme k tým konkrétnym.
Môžeme ešte jednu vec k tomuto. Musím Veroniku doplniť. My naozaj v tomto sme úplne iní. Ja neviem, či to bolo tým a oprav, či to bolo v Tokiu alebo v Paríži. Ty si mala takú vestičku a ty si mala do toho ľad si dávala, mm-hmm. alebo si to mala zmrazené z mrazáku. Mm-hmm. Ja som iba kýval hlavu, hovorím, že pre Boha, že toto jak môže dať na seba. A teraz v tom Chorvátsku, deň pred odchodom, keď som prišiel k vám na izbu, ako ja som bol fakt zmrznutý, tam bola zima. Oni je otvorené do korán okno na izbe, vonku 12 alebo koľko stupňov. Milan sedel na posteli v krátkom tričku a ja si duchu hovorím, že oni sú šialení. Proste, že toto je...
Ja som vždy večer, ak sme prišli na hotel, prvé čo išla do sauny a sa vyhriať, pretože naozaj bola veľká zima a potom možno to okno otvorené, že už som bola vyhriata.
A teda tie konkrétne úspechy, Veronika, 3 zlata, 1 bronz, Radoty 2 zlata, 1 striebro, z toho vlastne to spoločné 1 zlato, z tímovej súťaže, ale obidva máte svetové rekordy. I sú tie svetové rekordy možno o niečo cenejšie ako tie medaily z tohto šampionátu?
Určite áno. Svetový rekord je jeden a robí sa výnimočne. Na každej súťaži je nejaký víťaz a víťazí sa aj niekedy s tými spodnými rekordami osobnými, ale ten svetový rekord je aspoň pre mňa vždy to najviac. A ktorý možno zase niekoľko súťaží, možno nejaké obdobie, možno aj rokov nebude prekonaný.
Pre mňa určite. Pre mňa to bolo veľmi príjemné prekvapenie. Navyše v disciplíne, ktorú som síce asi najviac trénoval, ale ja som si v nej až tak veľmi nedôveroval. Veril som si v tej disciplíne, kde som skončil, myslím, 6. Uh-huh. Tam tej som si veril najviac. A v tej disciplíne, kde som vyhral aj teda to finále, aj spravil ten svetový rekord, tak ja som ho voľa kedy strieľal, potom som mal také obdobie, že mi úplne tá disciplína padla, lebo niekedy šport je tak, že raz hore, raz dole. No a ja som ju vynechal aj na Paríž a po Paríži som sa, som sa k nej vrátil, ale že to pôjde až takto teda. No a ten sveťák, ja som ho držal cez 5 rokov, potom mi ho Korečan zobral a mňa to doma strašne hrízlo, lebo ja som vtedy, neviem, či to bolo, vy ste tam boli, v Koreji alebo v Indii na sveťáku to bolo. Myslím, že v Koreji to bolo. A Korejčan, taký jeden z tých najlepších strelcov u nás medzi chlapmi, tú disciplínu strieľa úplne famózne, dostal sa do finále a išiel to finále krásne. Ja som doma na to pozeral na telke, bol stream a hovorím si, že no, posledná rana, že to by naozaj musel dať, že veľmi takú, že dobrú ranu, že aby to prekonal. On ju tam buchol, hej. O desatinu voda mi to zobral a ja doma nešťastný hovorím, že páne Bože, toto už sa mi asi nikdy nepodarí. A že sa mi to teraz podarilo, no ja som za to úplne, pre mňa to je viac jak to zlato naozaj, lebo je to také, je to iné.
Ty si spomínal, že o desatine to bolo, teraz keď si to prekonal, tak to bolo zasa o desatine?
O 6 desatine som to vylepšil, opäť, o pol boda som to vylepšil. Čo je celkom, myslím si, že dosť som zvedavý, ako dlho to vydrží.
Bola to disciplína, kde si mal väčšiu vrstu? Iba zakývaj hlavou, nemusíš odpovedať. Dobre.
Nie, tu som... toto sme strieľali vnútri. Na to, kde som mal tú vrstvu navyše, tak tam som... Koľkatý som skončil? 12.
Asi.
12. Takže kľudne mi to nemusí nikto vyčítať.
Môžete diskvalifikovať, je to zase to jedno.
Môžete ma aj diskvalifikovať, lebo tam som ani do finále nepostúpil.
Ja by som iba ešte... si priblížil trošku tie disciplíny, pretože bavíme sa, že je tam viacero disciplín, iba vlastne fanúšikom, ktorí možno nevedia, aké disciplíny a v akých súťažíte, tak je to rozdelené do troch.
Nechám to na profesionál.
Okay. Prečo ty tú štatistiku ja tak nemám rada.
Prepáč, ešte dodal, že ty vlastne ty súťažíš vo viacerých disciplínach, ktorých získavaš medaily, ako môžeš na olympiáde.
Áno.
Na paralympiáde. Čiže vlastne ty si riešila pred Parížom, že musíš si nejakú vyškrtnúť.
Áno.
To je pravidlo, kvôli ktoré tebe vzniklo?
To je, nie.
Dobre.
Nie, myslím, že nie kvôli mne. Pravidlá...
Nevieme, či to tak
je. Odkedy to zmenili?
Od tejto paralympiády.
No. Šéfovci si hovoria, Veronika zase, viete, no ale, dajme, menej.
Sranda je, že na pravidlách, čo majú naše medzinárodné pravidlá, tak na vrchu je moja fotka. Neviem prečo. Či si majú dávať na mňa rozhodcovia pozor.
Sekcia Veronika.
Sekcia Veronika, alebo čo. Ale zábavné je to, že keď prídem na súťaž, tak väčšina rozhodcov hneď prvé ide potom, aby som im tú fotku podpísala. Tú ich knižku. Aby stávali autograf a potom idú kontrolovať tie veci, čo majú kontrolovať. No a tie disciplíny. My máme pôvodne 4 disciplíny. 2 vzduchovkové, 2 malorážkové. Tie vzduchovkové je 60 rán v ľahu a 60 rán v stoji. My sedíme. Všetko je to len o rozložení rúk. Keď ležíme, máme stolík pripevnený na vozík, máme ruky opreté, obidva lakte, tak ako zdraví strelci, keď ležia, majú obidve lakte podopreté. Keď máme disciplínu v stoji, zase sedíme, ale držíme pušku tak, že nemáme opreté lakte o nič a vo vzduchu tak, ako zdravý strelec, keď strieľa. Potom sú malorážkové disciplíny, tam je takisto 60 rán v vlahu, to je to isté ako v tej vzduchovke, a potom je trojpolohová disciplína, kde do nedávna ešte bolo 3x40 rán. Teraz posledné dve súťaže a teraz to je oficiálne.
Tento rok to máme.
Že máme iba 3x20, čo sme mi veľmi radi kvôli nadváhe do lietadla. Lebo nám to nikdy nevychádzalo s nábojami sa dostať do tej váhy, ktorá je povolená. Takže strieľame tie tri polohy, to je 20 rán v ľahu, kde máme tie ruky oporeté, potom 20 rán v klaku, kde máme malý krúžok, ktorý môže mať priemer 10 cm, viac nie, to je akoby imitácia kolena pre zdravého strelca, a potom 20 rán v stoji. Že to sú tie 4 disciplíny. Plus teraz nám vymysleli alebo skopírovali od zdravých strelcov mix týmy, kde strieľame 30 rán, ale ako páry. Čiže jeden za krajinu, jeden muž, jedna žena za krajinu, a tie ich výsledky sa potom spočítajú. To je akoby 5. disciplína, ktorá nie je paralympijská, ale vymysleli teda na poslednú paralympiádu nové pravidlá, že môžeme si vybrať iba 3 disciplíny. Ako to, že strieľame 4 disciplíny, nie je tých strelcov veľa. Vždy sú, alebo väčšina strelcov je špecialistov na niektorú disciplínu alebo na dve disciplíny, ale je len pár strelcov, ktorí strieľajú všetky disciplíny.
Ale nie sú všetky disciplíny, že čisto ženská, čisto mužská, pri niektorých ste spolu?
Áno.
Na pol.
Tie stojačkové disciplíny, tá stojačka v vzduchovke a tá trojpolohová v malorážke je čisto ženská, čisto mužská. A tie disciplíny vlahu, tak tie sú spoločne mix.
Aká je tá tímová súťaž? Keď jeden z vás zastrela super.
Toto,
môžeš
ty. Ty si krásne zhodnotila toto. No, pre mňa tá tímová, ja som hovoril pred Parížom, že strašný tlak bol na mňa vyvíjaný. Tak v tejto disciplíne není na mňa tlak vyvíjaný, neviem, od vedenia športu, alebo odo mňa samotného a podobne. Ale od Veroniky. Lebo tam už nie som sám za seba, hej, už sme tam dvaja. Už si uvedomujem, že ak ja niečo pokazím, tak aj jej snaženie kazím, alebo nejak znehodnocujem, takže o to, je to také ťažšie. Ale najťažšie na tomto, to už som spomínal viacejkrát, že my v tejto disciplíne sedíme vždy tak, že prvá je žena a potom je chlap. A my obidvaja strieľame ako pravoruky strelci, takže ona vidí, čo ja robím. A po súťaži, keď robím niečo zlé, tak to je to, ako odpaluješ. Hej?
Hneď
mám feedback a teda, no, tam som pod tlakom.
A ja zase naopak. Ja tým, že sedím vedľa Radka, sme kamaráti, takže mne sa strieľa tá disciplína veľmi dobre a priala by som si niekedy strieľať aj na nejakej olympiáde, paralympiáde vedľa Radka, pretože vtedy je to také moje flow a cítim sa vtedy práve naopak príjemne.
Tak ja si predstavujem ten obrazok, ten celý spotený nervózista, užívaš si to tam.
Ja si to
vlastne pri mojho pocitov, že čo vlastne on prežívieš, lebo ty v pohodičke a...
Nie, až potom, keď som ho žbala za tie chyby, ale napriek tomu, jak spúšťa, tak tie rády sú tam výborné. A teraz na týchto posledných, po jeho svetovom rekorde, som povedala, Radko, teraz ty mňa podržíš. Teraz ty si spravil svetový rekord.
Teraz musím povedať, že teraz výborne nám vyšla táto súťaž, lebo keď ja som dal zúranu, Veronika dala centrovú a naopak, ale ona sme tých horších mala menej. Hej. Takže ona, keď dala zase nejakú slabšiu, tak mi vyšla veľmi silná, tak... Super to vyšlo teraz. Mne to prišlo tak, že v tých vzduchovkových disciplínach, aj v tých štandardoch, dlho som nemal takú súťaž, že som mal pocit, že čoho sme sa chytili, tak to išlo fakt pekne.
Poďme aj tak téme, čo sme riešili ešte vlastne predtým, ako sa zapli kamery. Kebyže súťažíte so zdravými športovcami, a teda asi hlavne ty, Veronika, pri tých svetových rekordoch a medailách, ktoré už sme riešili, že rátaš na kila a nie na kusy, ako by ste tam obstali? Alebo bolo by to, že vôbec možné?
Možno by to bolo len v jednej disciplíne. ktorú ja ale aj tak strieľam vlahu, čiže my by sme museli, alebo ja by som si musela lahnúť na zem a strieľať tak ako zdraví strelci. My máme v našej histórii, alebo čo ja poznám našich strelcov, tak traja. Jedna je súčasná ešte, tá strieľa zároveň aj so zdravými, ale musí byť tie polohy. Čiže ja v tej polohe ako zdravý strelec veľmi neviem strieľať. Čiže ak by som to strieľala po mojom, tak určite by som, nehovorím, že by som stala na stupňoch víťazov, to v žiadnom prípade, ale možno na niektorých súťažiach do finále by som sa dostala. Ako záleží asi jak, no na majstrovstvách sveta určite nie, na majstrovstvách Európy asi tiež nie, ale mali sme súťaže v Nemecku, kde sme boli spoločne a tam som sa dostala aj do finále.
Pri tej skromnosti boli sme pred Parížom v januári, vo februári sme boli na sústredení v Rakúsku a boli sme také podzemné strelnici. A chodil tam jeden chalanisko, ktorý sa aj trošku staral tam o naše veci, že má tam nejakú predajňu so servisom zbraní a tak. A popri tom občas sa tam vyskytol, že išiel tam trénovať, tiež rakúsky reprezentant. A si pamätám, si mala tam takú šnúru pár tréningov v Malraške, Leške, kde ja som už kýval hlavou, že toto už není normálne. A on, ja som ho videl, jak mal ten tréning, tak on prechádzal okolo, pozrel sa aj na ten monitor a že...
Takže... Tak ja by som chcela strieľať na tréning, na súťažiach to, čo na tréningu, to by bolo super, no ale to sa málo kedy stane. Preto aj hovorím, že tie svetové rekordy sú výnimočné, pretože na tréningoch my sme na to zvyknutí skoro stále, ale preniesť to už do súťaže, kde je nejaký štart, kde je nejaký rozhodca, kde sú nejakí diváci a nemám presne ten svoj komfort, tak už je to ťažšie. A je tam aj ten psychický tlak.
Ako pracujete s tým tlakom? Pretože strelba je asi presne o tom momente, proste, že byť v tom momente pokojný a mať čo najlepší teba. Je to proste viac o hlave asi ako o ostatných veciach.
Ja som s tým dlho bojovala. Ja som veľký stresmen ešte aj v súčasnej dobe. A chodila som za rôznymi špecialistami a veľa rokov som trénovala len vyslovene tú psychiku na súťažiach, alebo častokrát každý si myslí, že veľa ľudí sa ma pýta aj novinárov, že ako si sa cítila, keď si vyhrala. A nikdy sa mi ešte nikto neopýtal, že ako si sa cítila, keď si prišla na štart a povedali ti štart. Tak to je situácia, kedy si sama za sebou hovorím, že čo tu robím. Nechcem tu sedieť, chcem byť doma, pozerať radšej televízor alebo čokoľvek niečo iné robiť, ale nechcem tu byť a prečo ten šport robím. Potom sa nejako ukludním, poviem si, buď ticho a strieľaj, však si to už, ako môj tréner hovorí, už milionty krát, takže vieš to. Tak sa tak nejako ukludním a potom ustrieľam. A asi tie prvé disciplíny sú vždy také horšie, čo bolo vidieť aj na paralympiáde a možno aj teraz. A potom už ďalšie, už je to také jednoduchšie, ale sú za tým roky toho mentálneho coachingu.
Veď práve, že tam sú naozaj že roky toho, že to nie je že 10, ale naozaj je to už nejaká tá doba a stále ťa to dokáže takto, že...
V ktorej fáze kariéry akože si zlepšil tú mentálnu stránku medzi 300 a 400 medailov, alebo že...
Po nejakých 10-15 rokoch tréningu asi, až sa mi to podarilo, že som išla na prvú súťaž, kde som si povedala, že jej, teším sa a užívam si to. Ale pred odchodom na majstrovstvá Európy sme mali tu na nemeckí reprezentanti sústredenie a naša strelkyňa ma zavolala, že či by som nechcela prísť. A oni mali takú vymyslenú súťaž.
Danka
Demian Pešková a ona nás zavolala, tak sme tam boli a tréner si vymyslel, že ideme strieľať takú disciplínu, že na celé čísla, čo u nás sa nestrieľa už vyše 20 rokov. Lebo už každý strieľa to maximum. Mm-hmm. Takže už sa rátajú nás na desatine miesta. No a on povedal, že hráme o tú 10-9. No a ja som bola sama zo seba prekvapená, že mne začalo výriť hlave, keď som mierila, že nestrel 9. Ten terč je malý. To sa nedá trafiť do stredu. Kde to ja už roky neriešim, či je nejaká devina, lebo ja sa hrám iba s tým, že musí to byť od 10,5 hore. To je pre mňa zaujímavé. A že nejaká devina som roky neriešila a zrazu som začala riešiť. Potom som si tiež, trvalo mi to možno 10 rán, kým som sa dala do poriadku, že nerieš to.
Máš aj ty tak, že alebo tá hlava funguje trošku lepšie?
Čo povieš?
No tebe funguje, ty hovoríš vždy, že máš svoj zenový pokoj.
No, ja to zvyknem hovoriť. Už to nechcem veľmi opakovať, lebo už mi to dojde také ohraté. Ja stále tvrdím, že ja mám zenový pokoj. A jedine, kde som to nepocítil, bolo v Paríži. Tam prvýkrát naozaj, keď som po príchode do tej, my sme neboli priamo v paralympijskej dedine, ale mali sme športovisko mimo Paríža. Ale keď som prišiel do tej finálovej haly, lebo u nás to je vždy tak, že z kvalifikácie, kde nastúpia všetci strelci, prvých 8 musí postúpiť do finále a tí potom strieľajú úplne ako keby na samostatnej strelnici. My to hovoríme, aj sa tak volá, že finálová hala. A tam, keď som ja prišiel prvýkrát ešte pred súťažmi, ešte sme mali len tréningy po príchode, mi normálne zovrelo hrdlo a ja si hovorím, že toto je niečo nové. Dokiaľ ja to nechcem toto, že to nie je dobré, že to je naozaj, tam som mal veľký stres, alebo cítil som tlak a všetko, ale bežne toto vôbec našťastie nemávam. Ja mávam naozaj taký pokoj. Teraz po tom Paríži, teraz na tých majstrovstvách Európy, ja si nepamätám, že sa mi niekde strieľalo pokojnejšie, alebo naozaj som to, čo Veronika spomínala, že radšej by doma pozrela telku, tak ja som si hovoril, že aj Milan, jej partner, tréner, on spomína, že šport nemá byť pohodlný. Ani u nás to nie je pohodlné. A veľakrát to, vyzerá to staticky, ale je to veľmi fyzicky náročné.
Bolestivé.
Bolestivé je to a mohli by sme o tom hovoriť dlhšie. Ale ja som si presne hovoril v tej disciplíne, v tej kráľovskej, tých 3x20, kde sa menia tie polohy, to je náročné na čas. Teraz nám to skrátili, bola kedy základ, kvalifikácia sa strieľala takmer 3 hodiny, kde finále ďalšie vyššie hodiny s tými presunmi, čakaním, to kľudne zabralo celý deň tá jedna disciplína a tam potom jedna chyba, keď vypadnete krátko pred medailou na nejakom štvrtom mieste, je úplne že na slučku. Po toľkých hodinách totálnej driny a vyčerpania, ale tam som si hovoril, že áno, je to nepohodlné, je to nepríjemné, ale keď vyjde potom toto, tak ten pocit zase, čo príde, to zadozučenie je zase na nezaplatenie. Tak ono sa to tak vyrovnáva, že to je tam aj príjemná zložka, aj nepríjemná zložka. A ja súhlasím s tým, čo hovorím teda Milan, že asi ten šport vrcholový nemá byť komfortný, nemá byť pohodlný.
Ale paradoxne, ty si v Paríži získal svoju prvú paralympijskú medailu. No, čiže z toho mi vychádza, že vlastne pri tej strelbe by si nemal byť asi v pohode, že potom to ide. Alebo že minimálne nejaký ten pocit nervozity, keď tam príde, tak možno to urobí, že niečo dobré.
Aj v kvalifikácii som začal slabšie, až som si potom, našťastie mám teda asi tú vlastnosť, že viem sa celkom dobre ovládať a povedal som si, po pár nejakých tých horších hranách, že preboha, čo robíš, že však toľko to máš natrénované, že poslepačky musíš už vedieť, čo robiť. A potom som sa nejak dal naspäť do toho pokoja a už jak som spravil takú prvú lepšiu položku, už som bol OK a už to išlo. Už potom som sa s tým začal aj hrať a už to bolo také, že už som bol pohodlný. Už som mal zenový pokoj.
To by som ja chcela mať.
A za akým nastavením chodíte na tie súťaže? Idete s tým, že uvidím, alebo idete s tým, že idem to vyhrať?
Ty si mala viackrát vo videách aj v rozhovoroch, že ty nejdeš medailovými ambíciami, i keď bavili sme sa, že tú zbierku máš naozaj obrovskú. Ale...
Tak 10 kilovú?
Takže to si mala vždy tak nastavené, mm-hmm. že nejdeš? A...
Vždy tak. Pretože si myslím, alebo možno mi to niekedy tak vychádzalo, že keď som išla za tými medailami, tak to je automaticky, že sa už odpíšem. Aha. Viem, že tedy to nedám, to je. Takže ja idem podať ten výkon, to, čo mám nastrieľané, natrenované a snažím sa predstaviť si tú strelnicu, že som doma na tréningu a strieľam v tom pokoji, čo mám doma.
Ja si myslím...
Nikdy nejdem na medaile. Možno je to aj práve... Ďaka tomu mám aj tie medaile a tie výsledky, že nikdy sa nenahlím, pretože niekedy je vidieť na tých strelcoch, ktorí chcú strašne. A majú svoje klapky na očiach, kapucu, okuliare, slúchadka a my sa na nich smejeme, že to viem, že už sa nemusím toho človeka bať, aj keď je to najlepší strelec sveta, tak viem, že ty si dneska aj nervózny, ty vypadneš skoro.
Ja k tomu doplním, ja si myslím, že tam musí byť taká zdravá kombinácia, že mne sa veľmi nepáčia športovci, ktorí nevedia zvládnuť sebavedomie, lebo myslím si, že my musíme byť aj sebavedomí na to, aby sme vyhrávali, lebo my vieme, že ako sme s výsledkami tréningovými, jak si vedieme vo svete aj s výsledkami z minulých rokov, takže my sme si toho vedomi, určite, že na to máme, aj chceme. A ja si myslím, že ak niekto ide na nejakú súťaž špičkovo pripravený a povie si, že bojí sa medaily, tak nemá šancu na úspech. Ale vždy musí v tom sebavedomí byť taká zdravá pokora k tomu športu a k tým superom a nemôže to byť takéto arogantné sebavedomie. Musí to byť takéto to pokorné sebavedomie, že áno, viem, že sme v tom dobrí, že máme na to, ale stále treba mať taký ten rešpekt a tú úctu voči tomu, že je to šport, všetko je možné a vedieť si tam potom nechať tam to, čo máme natrenované. No, to je niekedy možno ťažšie, lebo vnímame teraz, jak to Veronika hovorila, čoraz viacej tam vidím aj ja športovcov, ktorí sú fakt, že výborní, ale prídu tam ako majstri svetla už dopredu a nakoniec skutek utek.
Poďme ešte na záver, nech stíme tú záverečnú rubriku. A to je, že hostie vyberajú tému.
Bože.
Tak Veronika, začni ty.
Paťo, vždy poteší to záverečnou sekciou každého hostia, ale toto bola asi najlepšia reakcia, ako sme si doteraz mali.
No, pre mňa tiež ťažká téma. My sme športovci, nie moderátori a reportéri, takže z nás ťahať niečo je ťažké. Neviem. Bavili sme sa niečo aj možno o tej bezbariérovosti.
Poďme, určite, to je určite super téma.
Čo je fajn téma. A my ako športovci máme obchodených veľa krajín, veľa miest a vieme to porovnávať, kde, ako to je, ako je to na Slovensku. Takže...
Ako je to na Slovensku?
Niekde v strede. Ani dobre, ani zle, si myslím. A záleží možno aj tiež od konkrétnych miest. Ja hovorím vždy a stále, že ja by som dala Nobelovú cenu tomu, kto vymyslel obchodné centra, pretože pre nás je to... Nechcem povedať, že jediná možnosť ísť niekde do spoločnosti, do obchodov a do bank a pošt, ale je to veľmi pohodlné a naozaj častokrát je to jediná možnosť, kde sa my dostaneme, pretože keď idem trebárs v Trnave po Starom meste alebo tu v Bratislave po Starom meste, tak asi v Bratislave ani na jednej ruke nenapočítam reštaurácie alebo obchodov, do ktorých by som sa len tak s vozíkom jednoducho dostala. Čiže tie obchodné centra sú pre nás dôležité. Ale zase sú napríklad krajiny, Austrália, Rakúsko, v Peru sme to dokonca mali, že za dva týždne, alebo za ten čas, čo sme tam boli, tak my sme si neuvedomili, že sedíme na vozíku, pretože všetko bolo úplne normálne, priechodné a nikdy sme sa nestretli žiadnou prekážkou. Kdežto tu na Slovensku musíme rozmýšľať, kam ideme, pozeráme častokrát na mapky, je to bezbariérové, je tam tá ikonka vozičkára, dostanem sa tam, nedostanem sa tam. Tam sme v týchto krajinách absolútne nemuseli rozmýšľať. V Austrálii, v Sydney som chodila sama po meste, chcela som ísť na ten autobus, nemala som problém ísť na ten autobus, išli sme na vlak, Ja som išla a zároveň išiel so mnou nejaký pracovník tej železnici a už niesol plošinku a tam bolo takáto medzera medzi nástupišťom a vlakom, žiadne prevýšenie. A on to riešil, že musí tam dať tú dosku. A ja, že aká doska, na čo netreba? Čiže máme ešte kde čo postupovať.
Ja som dostal raz takú otázku, ja som z takého malého mestečka, zo Šaštína na stráži a dávnejšie mi niekto povedal, že mňa tam vôbec nie je vidno v meste alebo tak, že do obchodu a tak. A to je presne to, čo Veronika hovorí, že ale ja sa u nás dostanem do jedného obchodu alebo možno do dvoch, hej. Takže
odpoveď na to, prečo tam ľudia nevidia.
Áno, že ako tam mám ísť.
V prvom rade, keď niekam idem, aj teraz som riešila lekárov, tak najprv si idem pozrieť, že či je to dostupné. Či tam viem zaparkovať, či sa tam viem dostať dovnútra a potom sa idem až objednať napríklad. Lebo naše nemocnice a hlavne v Trnave a takto je všade je to bariérové, ťažko zaparkovať, dostať sa z parkoviska dovnútra. Čiže už riešim toto, kde sa dostanem jednoduchšie na recepciu do ambulancie.
Na tom vozíku ja toto absolútne nenávidím, lebo my kdekoľvek máme ísť, tak riešiť za každým či sa dostaneme na hotel, či sa dostaneme na toaletu, či sa dostaneme vôbec do budovy. To je akože, to je na vraždu. To už po tých rokoch lezie človeku tak na nervy. A keby toto zmizlo zo sveta, tak my sme úplne že šťastnejší ľudia určite.
Paradoxne, v Rakúsku, pred pár mesiacmi, keď sme išli, neviem, z Mníchova, tak chceli sme sa zastaviť v reštaurácii. Asi až štvrté miesto bolo to, ktoré bolo relatívne dostupné, aj keď do vecka boli dva schody ešte. Mm.
Existuje možno nejaká vec zo zahraničia, alebo niečo, čo máte v hlave, neviem, či existuje nejaké jednoduché riešenie, že čo by veľmi pomohlo. Neviem, zajtra by ste sa ocitli ako v parlamente a mohli by ste zmeniť jednu vec.
Aplikovať niečo. Mňa napadlo jedno. No. Ja teraz pochválim jedny benzínky na Slovensku, uh-huh, ktoré to veľmi jednoducho, elegantne vyriešili, že není treba stavať niečo špeciálne pre nás. Ale dajme tomu, spájajú ženské toalety s vozičkárskymi, uh-huh, tým, že spravia jednoducho trošku väčšiu tú ženskú toaletu, alebo predelia priečku tak, že nechajú väčšiu, dajú tam väčšie dvere vybavené. Hej? Nič viacej nie treba.
Rád chodíš na
zvedie. Tiež som to mal na jazyku, ale nechcem sa...
To neviem, či sme chceli toto... Áno.
Ale na tých pumpách je to asi tak, že tie naše vecka sú väčšinou kumbály pre upratovačky. Mm-hmm. Alebo aj sklady. Problém, častokrát už vyťahovali odtiaľ flašky s malinovkami, častokrát mám odfotené, že upratovačka tam mala rožok so šunkou. Alebo... Ale to nie je len na Slovensku. Je to,
100 ľudí, 100 chutí.
Je to rôzne. Proti gustu a... Ale tie riešia naozaj niekedy veľa nechcú. Stačí sa trošku zamyslieť nad tým. No. Niekedy to je veľmi... Dalo by sa to veľmi jednoducho riešiť, no, a niekto to
moc premyslí.
Alebo schody, tie prevýšenia, dajú sa spraviť externé plošiny, ktorá sa tam len všetko pridá a je to funkčné pre všetkých ľudí. Hm. Je niekto s kočarom, mamičky s kočikom, ľudia, ktorí majú niečo ťažšie väzu alebo idú s kufrom na kolečkách. Tak je to paráda. Aj napríklad aj kufre na kolečka. Ja som začínala ešte v dobe, kedy to neexistovalo. A bol problém. Ja som potrebovala jedného človeka, ktorý mi odniesie len tie batožiny. A zase, keď niekto vymyslel kufor na kolečkách, tak je to parádne, lebo ja si ten kufor dokážem sama otlačiť. A keď mám ešte prídavný pohon, tak ja dokážem zobrať jeden, druhý, tretí a môj asistent ide len s prázdnymi rukami.
Je toto téma, Rado, ktorou si spokojný, alebo máš niečo vlastné, čo by si ešte chcel riešiť?
Ja som zostal úplne zaskočený týmto. Hovorím si, že akú tému. Napadlo ma iba, že to, čo som pozeral posledné večery pred zaspávania, mám takú, nepoviem, že rituál, ale proste ja, keď si večer láhnem do postele, tak väčšinou nepozerám televízne programy, ale prepínam si na YouTube nejaké videá. A zrovna som pozeral poslednú dobu, veľmi ma zaujalo, rieši sa, neviem, či ste zachytili, cez našu slnečnú sústavu letí kometa 3 Atlas, tak...
Teraz niekedy, v tomto mesiaci
neprelezí. 6. mala maximum.
Niekedy, teraz bude to, že bude najbližšie k slnku.
6. bola.
Takže toto ma veľmi zaujímalo, lebo niektorí veci dokonca diskutovali o tom, že či náhodou to má nejaký umelý pôvod, alebo je to proste naozaj, že len dielo čisto z vesmíra. Tak to ma zaujalo.
A je to čisté dielo vesmíra?
Nie, už je dokázané, že teda je to proste síce trošku zvláštnym zložením, ale je to šúter, ktorý letí obrovskou rýchlosťou.
A to by sme mali.
Dokonca je malá pravdepodobnosť, že či sa nerozpadne, že keby sa rozpadlo, tak by sme videli rozpad komety, lebo sa začína veľmi zahrať.
Ja nechcem o tom veľa hovoriť, lebo
mňa to len zaujíma, ale bojím sa...
A to máte spoločné inak.
No, celkom hej. No,
ja keď som bola dieťa, ja som chcela byť kozmonautka.
Chodil na súťaže astronomička.
Astronomička, to bola moja, keď som chcela študovať astrofyziku.
Ale tento október je dosť taký špeciálny, nie?
Sú dve.
Veci, nie? No,
dve komety sa teraz vidieť. No.
Ja si trúfam povedať, že ja keby som sa stratil na širom mori, ja by som sa vedel bez problémov navigovať. Že kde je sever, kde je... Bez problémov.
A ja aj častokrát pozriem len na hviezdu, ale už len podľa toho odtieňu, podľa toho, aká veľkosť, tak viem povedať, že toto je názov tej...
Aj bez problémov by som vedel povedať, že keď sa pozriem večer na oblohu, že či je či je február, či je november a podobne.
Či by ste tu ľudia, ktorým navigácia povie zamierte na severovýchod, tak vedia, kade majú.
Tak to nie. To je deň a to je iné.
A v podzemných garážach častokrát
sa mi severovýchod
stalo, že vošla som do obchodného centra do podzemnej garáže a jak som tam prišla, tak som prvým vchodom rýchlo išla von, lebo v podzemnom garáži ja mám úplne nulovú orientáciu, tak sa vždy radšej niekomu pridám a keď som sama, tak potom si fotím všetko. Postupne. Ktorý výťah, ktorý tom. A raz sa mi stalo, že som išla tak, že som bola pri eskalátore a niečo som kúpila, čo som mala. Mala som nejaké koláče, zákusky na kolenách a nemohla som ich nakloniť. Takže nemohla som ísť naspäť dole tým eskalátorom, tým chodníkom a musela som nájsť výťah. Ja som asi hodinu hľadala auto a chodila som hore, dole, hore, dole a to si tak robila trasu, že kadiaľ mám ísť v tom výťahu dole, v tom podzemí. Ale čo sa týka oblohy, tak rovno poviem, áno, teraz je také obdobie, toto je tá hviezda, táto sa tak volá a tak.
Dobre, tak ďakujeme našim paralympionikom a astrologom, že ste...
Astrologia, to sú tie horoskopy, to zase ja na toto...
Astronómie, ja som si v hlave hovoril 3 minúty asi, že ako to povedať?
Nevyšlo mi to. 50 na 50?
Áno, hej, netrafil som to. Dobre,
astrolog je zase môj trenér a priateľ, ten dokáže na posedenie hneď uhadnúť, aké má človek znamenia. Tento hneď dokáže odhadnúť, neviem akým spôsobom, ja neviem ani kedy, aké ja som znamenie pomaly. On je zase ten astrolog a ja som doma ten astronóm.
Ja zase na astrologiu vôbec neverím a ja si myslím, že trošku každý človek, ktorý má trošku lepšie básnické črevo, by dokázal tie horoskopy každý deň napísať.
To je môj dream job. Prasná,
no, teraz prasná. Milan ma preklína, že to hovorí.
A teraz v dobe AI podľa mňa už ani... Títo nemajú čo jesť.
Ahoj,
to áno, horoskopy áno, ale čo sa týka toho naozaj, že on by tu sedel teraz a dokázal by povedať jedného druhého s 80% pravdepodobnosťou správne. Je menej pravdepodobnosti, že sa netrafi. A to vidí len podľa tých osobnostných črt.
Už ma nepozve ma na večeru alebo na obed.
Ale vidím tak, že sme tak rozkecaní, už sme aj trošku cez čas, že ešte si vás niekedy zavoláme na druhýkrát. Buďme pokračovať tam, kde sme skončili.
Dobre.
A zavolám sa tam Milana, že začneme riešiť, hej, že sa začneme týmto.
Ja si dovtedy premyslím tému.
Tak dáme sa tak, že o pol roka sa to stretneme až po roka.
Dobre, veľmi rádi.
Ďakujeme, že ste tu boli.
Ďakujeme za pozvanie.